Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
Motoristé tvrdí, že navržený schodek rozpočtu by mohl klesnout o 20 miliard.
Myslím, že není možné udělat nějakou kosmetickou změnu.
Žádnou dohodu zatím s hnutím ANO nenašli.
Ale Našlerová vidí úspory spíš v jednotkách miliard.
My si stojíme nad tou extrémně vysokou částkou do investic.
Návrh na příští rok počítá s deficitem 389 miliard.
Sněmovně musí vláda návrh rozpočtu odeslat do konce září.
Práskli do stolu, navíc to ale zatím nestačilo. Motoristé se s ANO hádají o rozpočtu. První schůzka o ničem nerozhodla. Utrácení nicméně vadí taky SPD. Co bude, pokud se tahle trojice neshodne? Ptám se Julie Hrstkové, ekonomické komentátorky Hospodářských novin. Dnes je pátek 4. září. Dobrý den, díky, že jste dorazila k nám do studia Vinohradské 12. Rád vás tady vidím.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Šéf motoristů Petr Macinka, který mimochodem kandiduje v letošních komunálních volbách, máme povinnost to říkat a upozorňovat na to, se rozčílil, že rozpočet navrhovaný ministryní financí Alenou Schillerovou z ANO není podle jeho představ.
Ten schodek je opravdu velmi vysoký, 389 miliard je opravdu velmi mnoho.
Řekl, že by to mohl být velký problém pro motoristy.
Opravdu se musí něco zásadního změnit, protože jinak to bude absolutní popření všeho, s čím jsme do politiky šli.
A nejde o jednotky miliard. V pondělí mimochodem ten rozpočet ale projednávala vláda. On se ozval v úterý. Nemohl se ozvat už v pondělí?
Co přesně se dělo na vládě, asi nevíme. On sám říká, že vlastně ministryně financí ten rozpočet představila, že to nebylo hluboce projednávané. Premiér Andrej Babiš říká, že bylo. Nicméně jenom bych upozornila, že za motoristy se už v pondělí ozval Boris Šťastný, který řekl,
pravda,
že vlastně jde pouze o první nástřel. A potom taky ekonomický expert Vladimír Pikora, který večer prohlásil, že by měl 22 bodů, díky kterým by šlo okamžitě škrtnout zhruba 80 miliard korun, že je ochotný se o tom bavit a předložit je. Takže ono to není tak, že motoristé se nevyjádřili
hned. Že se probudili v úterý.
Ne. A ono...
Ono to totiž tak vypadá, jako kdyby si vzpomněli na to své heslo, že chtějí pohlídat Babiše.
Ono je to trošku těžké, já je nechci obhajovat, nebo nechci obhajovat nikoho, nicméně když vlastně ministerstvo financí představilo ten návrh, jako novinář můžu říct, že jsem ráda, že ho nepředstavili teda o půlnoci, ale i tak, jak to bylo představené vlastně dopoledne nebo předpolednem, tak některé věci z toho šlo vyčíst velmi těžko a i Národní rozpočtová rada, která má, bych řekla, nejlepší experty na rozpočet, tak vlastně to také dopočítávala a její stanovisko vyšlo až 3. září, takže ano, to není tak, že by se člověk, jakýkoliv expert podíval na ten rozpočet a to první, co bylo vidět, byl ten schodek a vůči tomu se vyjádřili nejenom opozice a ekonomové, ale právě i ti motoristé, že jde opravdu o velký zásah do veřejných financí.
O jeden z největších schodků v naší
druhý největší
historii. Nominálně teda, nezapočítáme inflaci. Mluvila jste o Národní rozpočtové radě, tak ta upozorňuje na to, že je to skutečně expanzivní rozpočet, že když má dosáhnout 3,5% HDP, že může dosáhnout až 3,7% HDP, přitom tu máme to pravidlo, že by měl dosahovat jenom 3% HDP, je to maastrichtské kritérium. Kdybychom někdy chtěli přijmout euro, tak bychom to měli dodržovat.
Myslím, že zatím jsme se shodli, nebo naši političtí představitelé na obou stranách spektra, že ho přijmout nechceme.
Přesto schodek 389 miliard je to hotovostní saldo, to je hodně na to, že ekonomika roste o 1,9%, byť ten růst není tak velký, 2%, jak se očekávalo, tak stále je to růst. Je to obhajitelné?
Česká republika bude díky tomuto státnímu rozpočtu v roce 2027 nesrovnatelně lepším místem životu než kterýmkoliv v roce minulé vlády.
No obhajitelné, tak já už popisuju českou politiku tak dlouho, že se ještě pamatuju, když tady byla snaha o nějaký vyrovnaný rozpočet, nebo když ta debata byla o tom, zda schodky v řádu jednotek miliard nebo desítek miliard jsou velké nebo nejsou velké. A teď se bavíme vlastně o vyšších stovkách miliard. a o úsporách, které by měly dosáhnout 10, 20, 30, i kdyby těch 80 miliard, je to vlastně naprosto nemožné. Takže ano, mít schodek za situace růstu ekonomiky je vlastně zločin, by se dalo říct, ekonomický. Druhá věc je, že ekonomové tvrdí, že Česká republika už se dostala ekonomicky na takovou úroveň, že bude velmi těžké růst o 4-5%, jako to bylo před covidem, protože vlastně už je to transformovaná ekonomika a stabilizovaná ekonomika. Koalice sice tvrdí, že tento deficit je prorůstový,
ano.
Ale ten růstový impuls, který samozřejmě není vůbec jasný a potom vysvětlím proč, tak on nám nedodá růst, který bude vyšší o 1 až 2 procentní body. Prostě to nevyšvihneme na ty 4%, pakliže se něco nestane. A ten schodek bude čím dál těžší zaplatit, protože ten zaplatit musíme. A vlastně my si půjčujeme stále víc peněz v době, kdy rostou úrokové sazby.
Ano, to je celá řada věcí.
Je tam prostě spousta věcí a ten deficit je prostě extrémně vysoký a není k němu opodstatnění, abychom se k tomu vrátili.
A já se na všechno to ještě doptám. Nicméně, když pan premiér Andrej Babiš z ANO říkal, že ten rozpočet pro příští rok bude výrazně pod 400 miliardami korun, tak těch 11 miliard není asi úplně výrazně pod, ale skoro těsně pod, bych řekl. Mimochodem taky to umožnilo to prohlasování rozvolnění rozpočtových pravidel ve sněmovně, když sněmovna přehlasovala prezidentovo veto. Co se nakonec stalo, že to není výrazně pod, jak sliboval Andrej Babiš?
No, já bych tady definici slova výrazně asi v případě Andreje Babiše úplně nerozebírala. Myslím, že můžeme být asi rádi, že to není 399 miliard korun, což by mohlo být také. Co se týká těch pravidel, tak ono pro ten rok 2027, tak tam je jenom to pravidlo na ty náklady na jádro, které jdou úplně mimo rozpočtu, což je zhruba, myslím, 30 miliard.
No jinak takže, bychom byli přes 400 miliard.
Ano, byli bychom přes 400 miliard.
Na to upozorňuje na to právě, i Národní rozpočtová rada.
Ta Národní rozpočtová rada, pak je tam, myslím, 70 miliard na to.
A na obranu.
Na obranu, kde právě Národní rozpočtová rada opět upozorňuje, že nám to musí potvrdit také Evropa na to, je, zda opravdu půjde o ty obranné výdaje nebo ne. Protože kdyby nešli, tak to prostě, a stejně tak jako tak se to započítává do schodku. Jo? Je to teda únik, ale pořád to budeme muset někdy zaplatit.
Je, takže samozřejmě.
Je to vlastně úplně jedno.
No dobře, takže výrazně to není pod, protože to jinak nešlo?
Nešlo by to, ale bylo by to politicky nepopulární.
Protože ministryně financí Alena Schillerová říká, a dotýkám se jedné z těch věcí, o kterých vy jste mluvila, že kdyby to nebylo tak, jak to je, a je to podle ní maximum možného, takže kdo ví, kde se najdou ty úspory, co žádají motoristé, ale třeba i SPD, takže by jinak hrozila stagnace Česku, tvrdí.
No, to je otázka, ona to tvrdit může a bohužel to je věc, která se potvrdí až za rok a půl, až budou výsledky za příští rok té ekonomiky. To je dopředu neví úplně nikdo. Zatím neexistuje jediný důvod, proč by měla přijít stagnace. Naopak bych řekla, že stagnace může přijít jako druhotný důsledek tohoto vysokého schodku, protože ta expanzivní nebo rozhazovačná politika veřejných financí může vést k tomu, že Česká národní banka šlápne na brzdy, zvýší úrokové sazby a to zastaví tu ekonomiku. Jo. A co se týká těch samotných investic,
ano,
tak
290 miliard,
ano,
290 to není
miliard,
číslo.
Není to nepodstatné číslo, částečně to nahrazuje evropské peníze a ukončení národního plánu obnovy, které tedy nepřijdou v příštím roce. A ta druhá část, ono je to otázkou, jo. Kromě toho, že máme rok 2026, příští rok 2027 a pořád ještě nemáme dálnici do Vídně, myslím, že vysokorychlostní železnice, na ty už můžeme koupit, zapomenout.
Jednou.
Jo, jednou. A rychlo dráhu na letiště, ale dobře.
Ale tak třeba ty investice do dopravy tam jsou, investice do zdravotnictví, ano, vzrostou platy ve veřejné sféře, zvyšovat se mají samozřejmě důchody, valorizace a tak
ale
dále.
Ale co se týká třeba těch investic do těch silnic, tak no, samozřejmě bude fajn, když jako teda někde si dostavíme tu dálniční síť a to tempo se zvýší z těch 5 kilometrů třeba na 100 kilometrů za rok, jako což je na Českou republiku úplná paráda. Nicméně, když se budou stavět ty silnice, tak o tom také psali analytici, to je to vytěsňování investic, tak Česká republika je relativně malá země a má také omezený počet stavebních firem a stavebních dělníků a zrovna ve stavebnictví, kde roste cena materiálu a kde vlastně roste také výrazně cena práce a je velký nedostatek prostě zaměstnanců ve stavebnictví. Tak když se budou stavět ty silnice a dálnice, tak už při tomto nedostatku my vlastně jako nejsme úplně schopni uhlídat, jestli to budeme stavět také nákladové prostě nějak v pořádku. A hlavně, když to stáhne prostě ten stát, tak se zase nebudou stavět byty a budou jako nedostupný. Jo. A to zase jako tu ekonomiku úplně nepodpoří. Takže ona je otázka, jestli všechny ty peníze, které jdou na investice a mluvíme o tom, že to je prorůstové, tak jestli to bude vůbec prorůstové. Jo. A rozhodně to neudělá plus k tomu růstu odhadovanému jako procentní body. Můžeme se bavit o nějakých desetinkách procent, o víc. Ne?
Takže pro investovat se z dluhu Česko dluží už 3,7 bilionů korun a jenom na ten úrokový servis ročně dáme bezmála 100 miliard korun.
120, myslím, v příštím
roce. Teď to bylo necelých 100, to je prostě nepředstavitelné číslo, to jsou stovky milionů denně.
A bude to čím dál dražší právě, protože rostou ty úrokové sazby.
Ano. Tak zadlužujeme se v době, kdy vlastně je to drahé si půjčovat ty peníze. Úroky na desetiletých státních dluhopisech vyrostly nad 5%.
Mhm. A také dělají konkurence hypotékám, takže ty hypotéky porostou, jejich cena také. To je takový nepřímý dopad zadlužování, protože ty banky se mohou vybrat, jestli si koupí dlouhodobé státní dluhopisy za 5% nebo za více než procent, nebo půjčí to lidem. Nemají žádný důvod to půjčovat pod 5% teďkonc a ještě budou muset nést nějaké riziko neplatičů. Tak to je třeba jeden z negativních efektů tohoto zadlužování. A co se týká té otázky, jestli se můžeme proinvestovat z krize, tak museli bychom udělat nějaký velký obrat ekonomiky. Myslím, že ani ekonomové nemají úplně jasno, co by to mělo být.
Daňová reforma velká nebo.
No, musela by tady být velká reforma školství. Jo? Museli bychom prostě začít přemýšlet, jako co chceme dělat, jestli chceme dělat další průmysl, nebo se chceme dělat IT, nebo chceme dělat. Nevím, můžeme, jako teď jsme fabrikou Evropy, můžeme být třeba IT hubem Evropy nebo čímkoliv, ale
vláda
není tady.
Vláda má na to ještě rok, ne? Tak většinou se velké reformy dělají v prvních 2 letech funkčního období.
No já
třeba
si myslím, že žádná velká reforma tady není, ale obecně prostě podpořit růst několika procent nimi body navíc je prostě extrémně těžký. Vyžadovalo by to součinnost opozice i koalice, vyžadovalo by to nějaký nápad, vyžadovalo by to prostě opravdu jako velkou transformaci ekonomiky, která se povedla třeba těsně před vstupem do Evropské unie, právě přílivem zahraničních investorů a tím, že jsme si udělali tu montovnu, na kterou teď jako trošku krouhaníme už mnoho let. Nicméně žádný takový další nápad tady není, takže nevím, z čeho se chceme proinvestovat, když většina peněz jsou takzvané mandatorní výdaje, a to jsou důchody, sociální dávky a prostě všechny ty povinné výdaje, které tam jsou. Tam prostě není žádný velký prostor proto, abychom vůbec někam investovali a dávali to nějaký smysl. No.
Vy jste mluvila o šéfovi rozpočtového výboru, panu Pikorovi z Motoristů, který představil ty své plány na ušetření desítek miliard. Motoristé vidí možné škrty třeba v dotacích podle České televize i ve školství, kde by teda naopak zase rád přidával Robert Plaga za ANO, ten by tam uvítal
o 6 miliard
navíc. Ještě s kritikou se ale kromě motoristů přidává i SPD, které je podle šéfa Tomia Okamury vysoce nespokojené s navrhovaným schodkem rozpočtu.
Tak, já s tím schodkem toho rozpočtu absolutně nemůžu být spokojen.
Okamura by chtěl mimo jiné zarazit peníze pro, jak říká, politické neziskovky a, jak znovu říká, dávky pro Ukrajince, ty by stopnul.
Ať si každý svým způsobem dělá, co chce, ale ne za veřejné peníze.
To znamená, jak silné pnutí to teď v koalici vyvolává ten navrhovaný rozpočet? Protože připomínám, že motoristé slibovali vyrovnaný rozpočet do 4 let.
No tak určitě to ty vztahy v koalici rozhodně nevylepšuje. Já se třeba osobně nedomnívám, já nejsem politolog a spíše se věnuje ekonomice než politice, nicméně se nedomnívám, že to povede k rozpadu koalice, případně k pádu vlády.
Že by to byla nějaká spoura, to nevidíte.
Myslím, že to byl pan ministr Macinka, který řekl, že je ochotný odsouhlasit tento schodek ve chvíli, kdy uvidí strukturální reformy na další rok. A ty vláda nebo je hnutí ANO slibuje, nechali se to odsouhlasit Evropskou unii, je to ten fiskální plán vlády a je to to, že by ten schodek ze současných necelých 3%, který to stejně není, jsou tam ty, je tam ta úniková doložka a to jádro, které tam není, takže by měl klesnout na 2%, což je nějakých 130-140 miliard korun míň na deficitu. A myslím, že už se někdo nechal slyšet, že asi se budeme muset hodně modlit, protože opravdu žádné...
Pan bývalý guvernér České národní banky Miroslav Singh,
protože žádné, prostě žádné reformy tady vůbec nejsou. No a co se týká všech těch dotací na neziskové organizace a tady těch rušení podpory Ukrajinců, tak můžeme zrušit ty politické neziskovky, o kterých tak rádi mluví Motoristé, SPD. Nicméně já jsem se tady vyndala, co to třeba jsou. Je to Charita České republiky Naděje, je to Český Červený kříž, je to také sport, Česká unie sportu nebo Junák. Jo? Tak to zrušit můžeme. Nicméně třeba Charita dělá velkou práci v oblasti sociální péče, kterou stát nedělá. A
dělal by jí dráž, jak říká paní ministrině Schillerová.
No, za prvý by dělal dráž a za druhý on by mohl říct, že to dělat nechce, ale protože ti politici také jsou na té komunální úrovni, tak oni nechtějí, aby prostě se jim tam válili lidé jako bez dozoru. Jo? Ono je to jako moc hezké být pravicový nebo hezké jako v uvozovkách a říct, tak nebudeme nikomu pomáhat, ti lidé se za to mohou sami prostě. Máme
to asi
neříkají,
problém. Ale všichni, kteří
no, tak neříkají to samozřejmě všichni, ale jako není to tak, že přece budeme vozit do nějakých táborů, nebo jo, to prostě nějaká ta péče, nebo nějak se o ně musíme postarat, jako hezky. A ty neziskové organizace to dělají daleko levněji, jinak byla by tam úspora necelých 27 miliard korun a ten schodek je 390, jo.
SPD mimochodem nesouhlasí ani třeba se snižováním podpory v nezaměstnanosti, což je ale naopak konsolidační krok, která nynější vlády, byť se třeba odborářům nelíbí, experti v tom vidí rozhýbání mobility na pracovním trhu, takže kdybychom o to přišli, takže by to nemuselo být, ušetřit se má 5 miliard
za rok a takhle, jo. Za prvé vod, ano, je to takový zajímavý myšlenkový posun, protože poslanci, ano, včetně pana premiéra Babiše, když se to schvalovalo, tak to odsouhlasili.
Ano.
Tak to byla jedna věc a byli s tím v pořádku.
On to platí asi rok, že jo? Nebo
no, ono to platí od letošního ledna, vlastně nemáme ani, jestli to skutečně rozhýbalo tu mobilitu pracovní síly.
Což má vést k tomu, aby lidé měli vyšší platy,
aby lidé měli vyšší platy a pak by ten rozpočet také dostal víc jako na příjmech, jako z daní a jako ze všech daní, nejenom daní z příjmu, ale také DPH a všechno tohle z toho, jo. Ale já si za mě myslím, teď nechci hodnotit, jestli to je dobře nebo není, to zrušení nebo snížení té podpory od příštího roku. Já si myslím, že tady to je přesně ta debata, která ukazuje, jak strašně těžké je přijmout jakékoliv úspory. Jo? My se bavíme o 5 miliardách korun a je to jako velká debata a je to opravdu těžké. Jo? Mm-hmm. Já jako chápu, jenom říkám, prostě je to 5 miliard. A o tom se vede debata. Teď si vemte, že bychom měli škrtnout těch skoro 390 miliard korun. Jo. Tak buď budeme muset udělat opravdu nějaký skutečně výrazný škrt, a nebo budeme muset výrazně zvýšit daně. Jo.
Tak ten plán je ale 0,5% bodu každý rok, že jo?
Ano, ten plán tady je, ale není...
0,5% bodu HDP.
Ano, ale není tady ten plán, jak toho dosáhnout, jo. Buď bychom se museli vrátit k superhrubé mzdě, což by nám dalo těch skoro 100 miliard, a to je vlastně no-go zóna.
Možná víc, protože
možná víc, možná 120, 130, ale je to no-go zóna jak pro ANO, tak pro ODS, teda mimochodem, která to jako za pomoc ještě dalších zrušila, SPD. Pak je tady návrh, jsem viděla od pana Skořepy, který zase navrhuje třeba zrušit tu sníženou daň DPH, daň z přidané hodnoty, že by to hodilo skoro 80 miliard. No, ale teď
pan Skořepa, ekonomický expert.
Ano, no, Michal Skořepa, ano. Ekonomický expert České spořitelny. No a teď se vemte, že by teda politici zrušili tu sníženou sazbu DPH. Dostali 80 miliard, ale pak budou vysvětlat, proč ty maminky kupují to sušené mléko prostě dráž. No, proč máme drahý dětský oblečení. Jo, to je stejná jako ta debata prostě úplně všechny mezinárodní organizace. A je, mimochodem je to i v těch doporučeních u toho fiskálního plánu na to snížení schodku, tak se tam stále opakuje doporučení, prostě dostaňte maminky do práce a pomozte školkám, předškolním zařízením, prostě péče o děti, všechno tohle, to opakuje se to. prostě pořád máme nejdelší rodičovskou, teď se navýšá rodičovská, takže jediná debata je, proč ta rodičovská jako se zvyšuje skokem. A není tady debata, proč už tady jako strašně dlouho nemáme prostě vymyšlený nějaký systém, kde by ty ženy mohly normálně pracovat nebo zkombinovat tu péči o dítě s prací, což by bylo jako výrazně lepší úplně pro všechny.
To já naprosto rozumím. A opozice, když to všechno kritizuje, teda ODS mluví o tom, že jde o pojídání budoucnosti, slovy šéfa ODS Martina Kupky.
Znamená to, že ta vláda chce reálně každý den zadlužit Českou republiku.
Když Vít Rakušan ze STAN říká, že ten návrh rozpočtu je nezodpovědný.
V téhle chvíli ekonomického růstu, nízké inflace, nízké nezaměstnanosti.
Oni nějaký plán mají?
No, já si myslím, že jejich vlastně největší plán, který vláda Petra Fialy, která je teď v opozici, vlastně jsou všichni, předložila jako na dlouhodobou konsolidaci, že by byla ta důchodová reforma. Jo? To je to prodloužení věku odchodu do důchodu, který slíbila tato vláda zrušit a také slíbila změnit valorizační vzorec. Jo? Tak u toho valorizačního vzorce pořád nevíme, protože to navýšení v rozpočtu je větší než ty 300, které by mělo být, ale jako prostě, kde se tam vzalo to číslo jako na ty důchody, myslím, že nějak teď hledá jako Národní rozpočtová rada. A co se týká toho prodlužování věku, tak vláda samozřejmě slíbá, že to zastropuje, ale také se k tomu zatím jako ještě nedostala. Takže to je otázka. Takže já si myslím, že tam bude velká debata a to bude takové asi nejvíc. Trochu problém je v tom, že sice české podniky chtějí čím dál jako víc pracovní síly, ale mají velký problém zaměstnávat lidi prostě nad 50, který mají prostě do důchodu hrozně daleko. Jo. Takže já nevím, jestli vyplynulo z té analýzy ministerstva práce, že každý, já nevím, druhý nebo třetí člověk před důchodem, že je doma, protože buď o někoho pečuje, anebo prostě na té podpoře v nezaměstnanosti, protože je nezaměstnatelný. Jo. Takže tam bude muset jako být velký myšlenkový posun jako ze strany celé ekonomiky, že ti lidé musí být jako prostě zaměstnatelní a to. Ale jako velkou reformu jsem tady nezaznamenala.
No jinak to nepůjde.
Jinak to nepůjde, ale bude to jako hrozně těžký.
No a do příštího roku se ani velké reformy ale nestihnou, tam se teprve můžou třeba představit a začít se na nich pracovat, nicméně. Je Alena Schillerová teda připravená teď o tom návrhu rozpočtu ještě jednat s těmi koaličními partnery, protože má za sebou jednání s ministry, dospěla, znovu říkám, k tomu, o čem ona říká, že je maximum možného. Vláda bude schvalovat ten rozpočet na konci září, v říjnu ho bude řešit sněmovna. Tak kam se dostaneme z těch 389 miliard nakonec? Jak nízko?
No to kdybych věděla, to bych byla moc ráda. Myslím, že to neví ani paní ministrině. Myslím, že už ona sama avizovala, že se nedostaneme rozhodně o desítky miliard na nižší schodek. Pokud bude chtít pomoci rezortu školství, který chce 6 miliard, a současně, pokud z některých ministerstev dostane nabídku, kde dál spořit, tak si myslím, že to bude zhruba na stejno a pokud tu spoří, nevím, 5, 6 do 10 miliard, tak budeme mít velké štěstí.
Tak uvidíme za pár měsíců, respektive za pár týdnů. Moc díky, že jste přišla, že jsme se o tom mohli společně pobavit.
Děkuju.
Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byla Julie Hrstková z Hospodářských novin, komentovala návrh rozpočtu pro příští rok a taky emoce, které to teda nejen ve vládě vyvolává. Další schůzky, ty budou následovat, v pondělí je koaliční rada a řešit se určitě bude i plán na další roky. Na závěr gratulace kolegům šéfredaktorovi Českého rozhlasu plus Josefu Pazderkovi a komentátorovi a analytikovi Ondřeji Soukupovi, kteří tady u nás v rádiu vytvářejí podcast Na východ o postsovětském prostoru, dostali totiž za svou práci cenu Rudolfa Metka. Zaslouženě. Tak si je někdy poslechněte. Naslyšenou v pondělí.